Eiropas Savienības konkurences komisāra Margarēta Vestagere vakar paziņoja, ka ASV interneta tehnoloģiju gigants Google, tostarp līdzas viedtelefona ražotājiem, kas izmantotā izstrādātu operātāju sistēmu Android, uzstādīt Google meklēšanas pakalpojumu kā noklusējuma programmu, lai saglabātu tirgus dominanci. Vestagere norādīja, ka izmeklēšanas sākotnējie secinājumi liecina, ka šāda rīcība pārkāpja Eiropas Savienības konkurences likumus un Google ir ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo tirgus stāvokli.
What we found is that Google pursue an overall strategy.
Mēs atklājām, ka Google izmanto tādu stratēģiju attiecībā uz mobilajām ierīcēm, kuru mērķis ir pasargāt un paplašināt savu dominējošo stāvokli interneta meklēšanas pakalpojumos. Google to dara uzspiežot nepamatotus ierobežojumus un nosacījumus ražotājiem, kas izmanto Android mobilo telefonu operētāju sistēmu, kā arī mobilo tīklu operatoriem.
Brisele paziņoja, ka Google ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli trīs veidos. Pirmkārt, liekot telefonu ražotājiem tajos uzreiz uzstādīt interneta meklētāju Google Search un Google izveidoto interneta pārloku programmu Chrome, kā nosacījumu atsevišķu uzņēmumu patentētu aplikāciju izmantošanai. Otrakārt, ASV firmai izvirzītas apsūdzības par ražotāju ierobežošanu, tiem neļaujot savos telefonos uzstādīt konkurējošas operātāju sistēmas. Treškārt, Google piedāvā materiālu stimulu telefonu ražotājiem un mobilo tīklu operatoriem ar noteikumu, ka tie savās ierīcēs pirms pārdošanas instalē ekskluzīvi interneta meklētāju Google Search. Eiropas komisija uzskata, ka tādā veidā Google kavē inovācijas, savām aplikācijām sniedzot negodīgas priekšrocības darījumos ar tādiem mobilo tālruņu ražotājiem kā Samsung vai Huawei, turpina Vestagere.
As a result of Google's behavior, rival search engines
Google rīcības rezultātā konkurējošo uzņēmumu radītie interneta meklētāji, mobilās operētāju sistēmas un interneta pārlūku programmas bijušas mākslīgi izslēgtas no atsevišķām biznesa attīstības iespējām. Tas nav labi. Tā ir viena no manām prioritātēm, lai patērētāji var baudīt plašas mobilo produktu un pakalpojumu izvēles iespējas.
Android ir tā dēvētā atvērtā pirmkoda programmatūra, un dažādi viedtelefonu ražotāji to var piemērot savām vajadzībām. Operētāja sistēmas Android daļa pasaules mobilo telefonu tirgu ir aptuveni 80%. Pērni tika saražots vairāk nekā 1 miljards viedtelefonu, kas darbojas ar Android operētāja sistēmu. Parasti tā tiek piedāvāta ar jau instalētām Google aplikācijām, to starp interneta pārlūku, e-pastu un kartēm. Šī ir jau otrā Eiropas Savienības izmeklēšana pret Google. Pērn kopiena kompānija apsūdzēja par savu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu interneta meklētāju tirgu Eiropā. Abās izmeklēšanās interneta tehnoloģiju gigantam draud naudas sots, kas atbilst desmitajai daļai no Google viena gada ieņēmumiem globālajā tirgu. Par pamatu ņemot 2015. Gada ienākumus, tas būtu gandrīz 7,5 miljārdu ASV dolāru liels naudas sots. Google paziņojas, ka sadarbosies ar Eiropas Savienību, lai pierādītu, ka operētāja sistēma Android dod labumu gan tās lietotājiem, gan konkurences veicināšanai. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.